Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Φίλης. Τι κάνεις? Πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή την κατάσταση?
Τη διαχειρίζομαι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πω. Τη διαχειρίζομαι και μέχρι στιγμής θέλω να πω ότι αισθάνομαι αρκετά καλά, γιατί φροντίζω τον εαυτό μου, μένω στο σπίτι, τρώω τα λαχανικά μου, γενικά τρέφομαι καλά.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Φροντίζω να περπατάω στη φύση καθώς έχω σκύλο, οπότε δεν μπορώ να αποφύγω και τελείως το να βγω έξω. Επιλέγω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου, γιατί η αλήθεια είναι πως ο πανικός και το άγχος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Οπότε ναι, καλό είναι να ενημερωνόμαστε, από την άλλη όμως είναι καλό και να φροντίζουμε το τι εισέρχεται στο μυαλό, καθώς αυτό μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μετά διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Mm-hmm. Και γενικότερα μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ψύχρεμη.
Πολύ. Εσύ? Η ψυχραιμία είναι βασικό χαρακτηριστικό μου, οπότε ευτυχώς δεν την έχω χάσει ούτε σε αυτή την περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι είχα περισσότερο άγχος πιο πριν. Και όχι τώρα, όταν άρχισα, ξέρεις, να διαβάζω πάρα πολύ για το θέμα και να βομβαρδίζω, βασικά να βομβαρδίζω τον εαυτό μου με πληροφορίες σχετικά, αλλά περνώντας ο καιρός, μαζεύοντας έτσι λίγη περισσότερη γνώση, κατανόηση γύρω από το θέμα, μπαίνοντας δηλαδή σε μια λειτουργία όπου άρχισα να το αντιμετωπίζω σαν κάτι, ξέρεις, το οποίο μπορώ να χειριστώ μέχρι ένα σημείο για μένα, παρά σαν κάτι τρομακτικό, έτσι, ασαφές, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε είμαι ψύχρεμος, είμαι καλύτερα μάλιστα από ό,τι ήμουν νωρίτερα. Προσπαθώ και εγώ να φροντίσω, όπως λες, τον εαυτό μου, μένω σπίτι. Ακολουθώ τη λογική του μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορώ. Οπότε ναι, το διαχειρίζομαι και έχω μπει τώρα στο σημείο, και γι' αυτό κάνουμε και το σημερινό μας επεισόδιο, του πώς μπορώ να βοηθήσω και άλλους να το διαχειριστούν.
Mm-hmm. Ωραία. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε τώρα, έτσι ώστε να περάσουμε μέσα από αυτή την κρίση όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Όπως καταλάβατε και από τον τίτλο και από όσα είπαμε μέχρι τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τον κορονοϊό και όλη την κατάσταση που επικρατεί, το γεγονός ότι έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα μαγαζιά και το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σπίτι. Και έχει εντυπωσιακά πολλές παραμέτρους αυτό το θέμα.
Έχει παραμέτρους που δεν είχαμε καν διανοηθεί πριν. Και οφείλω να ομολογήσω πως όντας αρκετά μοναχικός άνθρωπος, δεν είναι ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, γιατί γενικότερα απολαμβάνω τη μοναχικότητά μου. Μου αρέσει να είμαι στο σπίτι, δουλεύω από το σπίτι, δημιουργώ στο σπίτι. Οπότε, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου πέρα από τις εξόδους με τους φίλους μου. Από εκεί και έπειτα όμως, μπαίνουν τα πράγματα σε τελείως διαφορετική προοπτική. Αρχίζουμε και βλέπουμε πως δεν έχουμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε πριν και σιγά σιγά επαναπροσδιορίζουμε έτσι τα θέλω μας. Τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, τον κόσμο, τις προτεραιότητές μας. Και νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα θετικά που προκύπτουν από όλη αυτή την κατάσταση είναι ακριβώς αυτό. Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναλάβουμε την ατομική μας ευθύνη, αφενός, και αφετέρου να κάνουμε βαθιά ενδοσκόπηση. Γιατί δεν έχουμε συνήθως την ευκαιρία να μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας.
Και όχι μόνο την ευκαιρία, αλλά έχουμε και κάτι γύρω μας, το οποίο μας αλλάζει το perspective, μας αλλάζει την οπτική στα πράγματα. Επαναπροσδιορίζει λίγο ποια πράγματα είναι δεδομένα, πόσα πράγματα είχαμε δεδομένα και ξαφνικά δεν είναι για πρώτη φορά. Και εκτός από τα δεδομένα, επαναπροσδιορίζει και ποια προβλήματα είναι πραγματικά προβλήματα.
Ναι, ξέρεις, κολλάμε, ρε παιδί μου, σε πράγματα τα οποία μας αγχώνουν καθημερινά και δεν συνειδητοποιούμε πως εκείνα τα οποία πραγματικά είναι ουσιαστικά είναι η καλή μας υγεία, οι άνθρωποι μας και το να είμαστε καλά. Και σε ψυχικό και σε σωματικό επίπεδο. Αυτά είναι τα πιο βασικά από όλα. Και από εκεί και μετά, ναι, υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά το θέμα είναι ότι ξαφνικά, έχοντας όλη αυτή την κατάσταση γύρω μας, αρχίζουν και φαίνονται, θεωρώ, στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων πολύ πιο μικρά από ό,τι ήταν νωρίτερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν, πριν πάμε στο άτομο αυτό καθεαυτός, δηλαδή στους εαυτούς μας, πώς θα περάσουμε αυτό το διάστημα, πώς θα το διαχειριστούμε. Ας μιλήσουμε για λίγο για την κατάσταση. Όπως ξέρετε, το podcast μας, η έμφασή μας θα είναι στο άτομο. Αλλά για πρώτη φορά στη γενιά μας, σίγουρα, και για πολύ καιρό πριν από αυτήν, είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να σκεφτούμε πολύ και συλλογικά. Που πραγματικά οι δικές μας πράξεις επηρεάζουν το σύνολο λιγότερο ή περισσότερο.
Νομίζω πως για πρώτη φορά αποκτούμε επίγνωση και συνειδητοποιούμε πραγματικά ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο. Διότι συνήθως το περνάμε λίγο στο έτσι. Έλα μωρέ, και τι έγινε. Μάνε. Τώρα δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Μα είναι στο έτσι. Με πολλούς τρόπους, η κοινωνία μας είναι χτισμένη γύρω από την ατομικότητα. Το πώς αν ο καθένας φροντίζει όσο περισσότερο γίνεται τον εαυτό του και τους πολύ κοντινούς του, θα λειτουργεί η κοινωνία. Θα το έλεγα καπιταλισμό βασικά. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε είμαστε σε μια περίπτωση που αυτό δεν σταματάει να ισχύει, μην το μπεντέψουμε τελείως, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και κάποια σοβαρά στοιχεία συλλογικότητας. Τόσο στην ευθύνη, δηλαδή στο τι κάνουμε εμείς και πώς αυτό επηρεάζει τους άλλους, αλλά και στο τι κάνουν οι άλλοι, πώς επηρεάζει εμάς.
Mm-hmm. Ναι, και είναι μια ωραία ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, τον ίδιο, τις ίδιες μας τις σκέψεις, τις αποφάσεις μας και εκείνες των υπολείπων. Και ίσως να το επικοινωνήσουμε κιόλας μεταξύ μας αυτό. Γιατί αν κάτι που κάνεις εσύ αισθάνομαι πως σε βάζει σε κίνδυνο και βάζει και εμένα σε κίνδυνο, οφείλω να σου το πω.
Ναι.
Και το ίδιο οφείλεις να κάνεις και εσύ απέναντί μου.
Ας μιλήσουμε λίγο για την ατομική ευθύνη. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφόρηση. Η ημιμάθεια σε τέτοιες καταστάσεις είναι ό,τι χειρότερο. Το να φοράμε μάσκα, παραδείγματος χάρη, αλλά να πηγαίνουμε μετά και να πιάνουμε με τα χέρια μας τη μάσκα στη μέση, έτσι για να την ανεβάσουμε, κατεβάσουμε, για να την πειράξουμε λίγο, είναι σαν να μην τη φορέσαμε ποτέ, να μην πω ότι είναι και χειρότερα. Αν φοράμε γάντια για να κάνουμε τη δουλειά μας, ας πούμε, και μετά βήξουμε στο γάντι, και μετά συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το γάντι, τι το φοράμε, δεν το φοράμε, να μην πω ότι είναι και χειρότερα με το γάντι, γιατί κρατάει περισσότερο τα μικρόβια πάνω από το γυμνό χέρι.
Ξέρεις, άκουγα προχθές έναν ειδικό να μιλάει ακριβώς για αυτό το θέμα και έλεγε πως την ουσία το να φοράμε τα γάντια είναι χειρότερο από το να κυκλοφορούμε με γυμνά χέρια, καθώς τα γάντια χρειάζεται να τα αλλάζει συνέχεια. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό που έχω δει στα μαγαζιά να συμβαίνει είναι ότι τα φοράνε για πάρα πολλές ώρες συνεχόμενα τα ίδια γάντια και αγγίζουν διάφορα πράγματα. Πάνω όμως αυτό το υλικό, ο ιός μένει για ώρες. Μπορεί να μείνει και για μέρες. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί κυκλοφορείς με αυτό το υλικό πάνω σου χωρίς να έχεις επίγνωση ότι μπορεί να σε βάζει σε κίνδυνο, νομίζοντας πως είσαι ασφαλής και πως είναι και άλλοι ασφαλείς γύρω σου.
Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η πληροφόρηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια, υπάρχει υπερβολική πληροφόρηση. Και θα αφιερώσουμε ένα ολόκληρο κομμάτι σε αυτό το επεισόδιο αργότερα να μιλήσουμε για ακριβώς αυτό. Αλλά ως ένα σημείο, στο σημείο που πρέπει να ξέρουμε αυτά που χρειάζεται, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ προκύπτει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες, έτσι. Πώς να βρεις αξιόπιστες πληροφορίες. Ήδη όλοι έχουμε ακούσει για τα fake news, έτσι, που κυκλοφορούν για το κάθε κομμάτι αυτή τη ιστορία. Βγήκε το εμβόλιο, δεν βγήκε το εμβόλιο, δεν θα βγει ποτέ το εμβόλιο. Θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα πεθάνουμε όλοι. Δηλαδή, κυκλοφορεί, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, το μακρύ του και το κοντό του, πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τον τρόπο να έχουμε πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες. Και αυτή είναι μια δεξιότητα κιόλας που θα μας μείνει και μετά τον κορονοϊό. Που θα μπορούμε να τη μεταφέρουμε σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας ή στον κόσμο μας αργότερα. Οπότε, πώς το κάνουμε αυτό? Αρχικά, εμπιστευόμαστε τους αρμόδιους φορείς, το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον ΕΟΔΗ, τους ειδικούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι τους θα πούνε το σωστό πράγμα, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο αξιόπιστες πηγές από τον αναξίμανδρο στο Facebook. Και χρησιμοποιείται σε ένα περίεργο όνομα.
Μην ξεχνάμε πως η κριτική σκέψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι. Το να δέχομαι οποιαδήποτε πληροφόρηση άκρητα, χωρίς φίλτρο, πιθανότατα να με βάζει σε κίνδυνο. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
Εγώ πιστεύω ότι με βάζει σε κίνδυνο. Γιατί μπορεί να με οδηγήσει να κάνω λάθη, όπως να φορώ γάντια όλη μέρα, αλλά να μην τα αλλάζω ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Ένας άλλος τρόπος για πρόσβαση αξιόπιστης πληροφορίες είναι να εμπιστευόμαστε πηγές που μας στέλνουν influencers που εμπιστευόμαστε. Δεν εννοώ τον άνθρωπο που ακολουθούμε στο Instagram που κάνει ταξίδια και έχει πολύ ωραίο υλικό, ενώ τους ανθρώπους που ασχολούνται με κάτι παρεμφερές. Ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία και τους ακολουθούμε στο ίντερνετ και θα μας στείλουν κάποια άρθρα γι' αυτό. Ανθρώπους λοιπόν που εμπιστευόμαστε ιντερνετικά. Οι οποίοι συνήθως θα βρούνε τις καλύτερες πηγές και για τους εαυτούς τους και θα τις μοιραστούν και με το κοινό τους. Πέρα από το πού θα βρούμε τώρα την πληροφορία, είναι και το πώς θα τη βρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τη διαφορά μεταξύ του να είμαστε αντιδραστικοί και του να προνοούμε. Reactive versus proactive, όπως έχουμε πει. Είναι άλλο να σκρολάρουμε στο Facebook και να βρίσκουμε μπροστά μας στοιχεία άρθρα για τον κορονοϊό, χωρίς να ξέρουμε την πηγή, χωρίς να ξέρουμε την αξιοπιστία και να τα διαβάζουμε. Και είναι άλλο να πάμε εμείς να ψάξουμε για την πληροφορία. Αν έχουμε απορία, ας πούμε, τι γίνεται με το εμβόλιο, να πάμε εμείς να ψάξουμε κορονοϊό σε εμβόλιο και να δούμε από αξιόπιστες πηγές, από αξιόπιστα media, τι συμβαίνει. Οπότε πρέπει να είμαστε προνοητική, να πηγαίνουμε εμείς και να το ψάχνουμε και όχι να περιμένουμε να μας έρθει εμάς. Και αν τύχει κάποια πληροφορία και μας έρθει εμάς, να την επιβεβαιώνουμε. Να πηγαίνουμε και να ψάχνουμε, ισχύει αυτό. Τι έχει υποθεί για αυτό, τι έχει ανακοινωθεί όντως. Ποιος είπε τι.
Και θέλω σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε και για ποιο λόγο είναι σημαντικό να είμαστε προνοητικοί και όχι αντιδραστικοί. Ο λόγος είναι ο εξής. Ανά δευτερόλεπτο το μυαλό μας εισπράττει από το περιβάλλον 11 εκατομμύρια bits πληροφορίας. Από αυτά ο συνειδητός νους μπορεί να αντιληφθεί μόνο τα 40. 40 με 50. Κάπου εκεί υπολογίζεται. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται όταν επιτρέπουμε να μπαίνουν στο μυαλό μας πληροφορίες οι οποίες πιθανότατα να μην είναι έγκυρες. Και να οδηγούν έτσι είτε σε πανικό είτε σε άγχος, είναι παραπληροφόρηση κατά κύριο λόγο. Και αυτό γιατί πολλές φορές εκείνοι που τις δημιουργούν αποσκοπούν στο κλικ που θα κάνετε και όχι στην πραγματική πληροφόρηση του κόσμου. Και όλο αυτό το πράγμα τελικά καταλήγει να συγκεντρώνεται σε αυτά τα 11 εκατομμύρια bits ανά δευτερόλεπτο μέσα στο συνείδητό μας. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει αν επιτρέπουμε άκρητα, χωρίς φίλτρο, να μπαίνει οτιδήποτε εκεί μέσα. Και πού μπορεί αυτό να οδηγήσει. Χρειάζεται λοιπόν πολύ συνειδητά να επιλέγουμε από πού πληροφορούμαστε με πολλή επίγνωση ή υπευθυνότητα και απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους και να ξέρουμε ότι το μυαλό μας δεν μπορεί να τα διαχειριστεί από μόνο του όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε το συνειδητό νου για να κάνει αυτή τη δουλειά και να τον προστατεύει. Σκέψου ότι τα 11 εκατομμύρια ένα δευτερόλεπτο είναι δισεκατομμύρια την ώρα και από αυτά εμείς έχουμε επίγνωση μόνο των 40. Είναι τεράστια διαφορά. Θέλω Δημήτρη σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα κάποια χρόνια πριν στη Βοστόνη, όπου γινόταν ένας μαραθώνιος. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαραθωνίου έγιναν κάποιοι βομβαρδισμοί. Ήθελαν λοιπόν μετά οι μελετητές, οι ερευνητές, οι ψυχολόγοι, να μετρήσουν τα επίπεδα μετατραυματικού στρες που βίωνε ο κόσμος μετά από αυτό το συμβάν. Και είδαν πως εκείνοι που παρακολούθησαν τα γεγονότα για τουλάχιστον 6 ώρες στην τηλεόραση, είχαν 9 φορές υψηλότερα επίπεδα μετατραυματικού στρες σε σχέση με εκείνους που ήταν παρόντες την ώρα των βομβαρδισμών. Το διανοείσαι?
Ναι, πραγματικά είναι τρελό. Το έχω ξανακούσει κάποτε αυτό και με είχε αφήσει άφωνο το πώς η υπερβολική έκθεση στην πληροφορία και μάλιστα με τον τραγικό τρόπο που πάντα το χρωματίζουν τα μίντια, μπορεί να καταλήξει να σε τραυματίσει περισσότερο από το να το έχει ζήσει το συμβάν.
Μπορεί να καταλήξει να σε τραυματίσει περισσότερο από το ίδιο το συμβάν, και αυτό γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε πραγματικότητα και φαντασία. Και αυτό που αντιλαμβάνεται και βλέπει και παρακολουθεί συνέχεια, καταχωρείται στο ασυνείδητο και το βιώνει σαν πραγματικότητα. Σε βιολογικό επίπεδο το βιώνει σαν πραγματικότητα. Οπότε κρίνει όλες τις τοξίνες, τις ορμόνες, του φόβου, του άγχους, του στρες. Και είναι λογικό αργότερα αυτό να έχει πάρα πολύ δυσάρεστες συνέπειες για το άτομο και για το περιβάλλον του.
Ναι.
Οπότε χρειάζεται να έχουμε πάρα πολύ επίγνωση του τι επιτρέπουμε να μπαίνει στο μυαλό μας. Είναι σοβαρά τα πράγματα, ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε.
Και δεν θα το έλεγα αυτό ακριβώς bias, αλλά είναι ενδεικτικό του πώς το μυαλό μας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων και να συσσαγωγικά μας κάνει ζημιά. Ένα άλλο παράδειγμα, ένα άλλο bias. Εγώ παρατήρησα πάρα πολύ τον εαυτό μου αυτή την περίοδο να πέφτει σε confirmation bias, το οποίο λέει ότι ψάχνουμε αυτά που θα επιβεβαιώσουν αυτά που ήδη πιστεύουμε. Οπότε την περίοδο που ήμουν πιο τρομαγμένος, πιο αγχωμένος με όλη αυτή την κατάσταση, κυριολεκτικά έψαχνα το επόμενο άρθρο και την επόμενη είδηση που θα με έκανε να φρικάρω περισσότερο. Συνέβαινε, μετά πέρναγε λίγη ώρα και μετά το παρατηρούσα και έλεγα ρε φίλε, τι κάνεις. Και τώρα παρατηρώ τον εαυτό μου να κάνει το αντίθετο. Τώρα που είμαι πιο αισιόδοξος και πιο ψύχρεμος, παρατηρώ τον εαυτό μου να προσκολείται σε νέα που δίνουν μια καλή εικόνα, ότι ξέρεις τι, αυτό θα τελειώσει όπου να είναι ή ότι δεν θα ξεφύγει.
Δημήτρη, χθες μπήκα στο Netflix για να δω μια σειρά και μου εμφάνισε εκείνη τη σειρά που τώρα μάλλον είναι στα πάνω της, που έχει να κάνει με την εξάπλωση του ιού της γρήπης.
Ναι.
Και χρειάστηκε να καταβάλω συνειδητή προσπάθεια για να μην πατήσω play. Παρά το γεγονός ότι φροντίζω να θωρακίζω το μυαλό μου από τέτοιου τύπου πληροφορίες.
Ναι. Το μυαλό κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει μερικές φορές. Και αυτό το λέω, το τελευταίο το είπα και λίγο επίτηδες με το confirmation bias. Ισχύει πρώτα απ' όλα, αλλά το αναφέρω γιατί είναι μέρος και αυτό της αξιοπιστίας της πληροφορίας. Μπορεί να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές, μπορεί να βρίσκουμε αξιόπιστη πληροφορία, αλλά μπορεί εμείς οι ίδιοι να τη φιλτράρουμε όπως μας συμφέρει. Και ξαναλέω, το όπως μας συμφέρει δεν σημαίνει πάντα θετικά. Σημαίνει ότι θα υποστηρίξει αυτό που πιστεύουμε. Αν είμαστε απεσιόδοξοι, θα υποστηρίξει το αρνητικό σενάριο. Αν είμαστε αισιόδοξοι, το αντίθετο. Και εδώ θέλω να μπω και στο τελευταίο πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της ατομικής ευθύνης που κανείς γενικά δεν αναφέρει. Που έχει να κάνει με το τι διαδίδουμε. Πρέπει να διαδίδουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να διαδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Μη έγκυρες, μη επαληθευμένες ειδήσεις. Γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να προκαλούμε περισσότερο πανικό, περισσότερη παραπληροφόρηση και τέλει να κάνουμε το πρόβλημα χειρότερο. Οπότε είναι μέρος της ατομικής μας ευθύνης το να διαδίδουμε την αλήθεια. και αξιόπιστες πληροφορίες. Και για να το κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το κομμάτι, οι αξιόπιστες πληροφορίες που όλοι ξέρουμε, που όλοι οι δικοί λένε, δεν είναι να πάμε να ψωνίσουμε δεκάδες χαρτιά υγείας, δεν είναι να πανικοβληθούμε, είναι να πλένουμε τα χέρια μας πολύ, να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας, να κρατάμε αποστάσεις και όσο περισσότερο γίνεται να μένουμε σπίτι.
Ανέφερε στα πάρα πολλά χαρτιά υγείας και έχω να δηλώσω και το εξής. Μέσα σε όλα αυτά, αναλαμβάνοντας την ατομική μας ευθύνη, χρειάζεται να αντιληφθούμε και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους άλλους. Το να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και να κατεβάσω όλο το ράφι με τα αντισηπτικά και να μην έχεις εσύ μετά να πάρεις αντισηπτικό.
Ναι, πω, ευχαριστώ. Το είχαμε ξεχάσει αυτό.
Από τα πιο εγωιστικά πράγματα που μπορώ να κάνω. Γιατί σημαίνει ότι δεν νοιάζομαι τον διπλανό μου. Αυτό όμως μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ σε μένα μετά.
100% θα γυρίσει. Γιατί αν δεν αφήσουμε να πάρουν και οι άλλοι, είτε θα κολλήσουν πιο εύκολα, είτε θα αναγκαστούν να βγουν έξω περισσότερο για να βρουν αυτές τις προμήθειες και εν τέλει αυξάνεται η μεταδοτικότητα του ιού.
Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Αυτό που λέμε ότι είμαστε όλοι ένα, νομίζω πως τώρα είναι η μόνη περίπτωση. Εδώ και πολλούς αιώνες.
Πολλές δεκαετίες τουλάχιστον.
Πολλές δεκαετίες τουλάχιστον, ναι. Που έχουμε τη δυνατότητα να το αντιληφθούμε. Είχα στο μυαλό μου άλλες πανδημίες. Δεν σκέφτηκα πολέμους.
Ναι, ακριβώς εγώ σκέφτηκα πολέμους.
Και τώρα έχουμε και ίντερνετ, έτσι. Γιατί τότε, όταν περνούσαν οι άνθρωποι αυτά που περνούσαν, δεν είχαν πρόσβαση τόσο πολύ στην πληροφορία. Τώρα έχουμε. Και αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Ταυτόχρονα.
Κοίτα, το μόνο καλό, το μόνο σίγουρα πολύ καλό μάλλον, είναι ότι το ίντερνετ και ο τρόπος που λειτουργούμε σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα σαν κοινωνία να λειτουργήσουμε από τα σπίτια μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι συγκλονιστικό και πρωτοφανές. Ποτέ ξανά ο πλανήτης δεν είχε μια κρίση τέτοιου επίπεδου που να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί η ζωή χάρη στο ίντερνετ.
Mm-hmm.
Και φάνηκε κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή πως το ίντερνετ δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι απλά ένα αγαθό, είναι ανάγκη για την ανθρωπότητα.
Ναι, σκέψου τι θα γινόταν αν δεν είχαμε ίντερνετ. Πόσες εταιρείες θα είχαν κλείσει αυτή τη στιγμή. Πόσοι άνθρωποι δεν θα είχαν πια έσοδα για να βγάλουν το προς το ζήν. Mm-hmm.
Και ήδη πολλοί κόσμος έχει ζημιωθεί από αυτή την ιστορία.
Βεβαίως.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λίγο αργότερα. Νομίζω ότι καλύψαμε λίγο την ατομική ευθύνη. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο στην ατομική ευθύνη.
Όχι, θεωρώ ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για στρες.
Μία σύνοψη που θέλω να κάνω γρήγορη είναι ότι πρέπει να βρίσκουμε αξιόπιστη πληροφόρηση, αλλά όχι πάρα πολύ, όπως είπε η φίλη, και θα το αναλύσουμε τώρα περισσότερο. Πρέπει να διαδίδουμε την αλήθεια και, παιδιά, να μείνουμε σπίτι. Απλά.
Ναι.
Και πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το στρες.
Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα που οφείλουμε στον εαυτό μας και στους υπόλοιπους να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε την κατάσταση. Το να την αποδεχτούμε, όχι να την υπομείνουμε. Την αποδέχομαι σημαίνει ότι εντοπίζω όλα τα θετικά και δουλεύω μέσα από αυτήν. Και τότε δεν χρειάζεται και υπομονή στην πραγματικότητα, έτσι. Γιατί το έχεις αποδεχτεί και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με αυτά που έχεις εκείνη τη στιγμή. Αν δεν την αποδεχτούμε, με το να συζητάμε όλη μέρα για τα αρνητικά, να γκρινιάζουμε, να κλαίμε πολλές φορές, να στεναχωριόμαστε, το μόνο που καταφέρνουμε να κάνουμε είναι να δημιουργούμε αρνητικές συνθήκες σε βιολογικό επίπεδο, μέσα μας και στους γύρω μας. Και όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα στρες στον οργανισμό, το ανοσοποιητικό μας το ίδιο υποφέρει. Ρίχνει το ανοσοποιητικό το στρες, παιδιά. Και ειδικά σε τέτοιες περιόδους, όσο αντισυμβατικό και αν ακούγεται, χρειάζεται να εστιάσουμε στα θετικά συναισθήματα, στην ευγνωμοσύνη την ίδια. Για αυτά που έχουμε, για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και μας αγαπούν, τους αγαπάμε, η ευγνωμοσύνη κάνει ακριβώς το αντίθετο από το στρες. Αυξάνει τις θετικές ορμόνες του οργανισμού, την οξυτοκίνη για παράδειγμα, και αυτή με τη σειρά της ενισχύει το ανοσοποιητικό. Οπότε να κάτσουμε λίγο να δούμε, να επαναπροσδιορίσουμε λίγο από την αρχή τις προτεραιότητες μας και να δούμε ποια είναι εκείνα τα πράγματα για τα οποία αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Και να το νιώσουμε πραγματικά αυτό, να αφήσουμε το σώμα μας να ενισχυθεί μόνο του. Σε βιολογικό επίπεδο.
Ναι.
Και σε πνευματικό, έτσι, γιατί είναι σημαντική ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ψυχολογία μας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
Και αυτό που λες είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι μιας μεγαλύτερης κατηγορίας, που είναι η φροντίδα του εαυτού μας.
Σίγουρα.
Όλοι ξέρουμε ότι το στρες εξαρτάται και από τη διατροφή μας και από την άσκηση και από την ευγνωμοσύνη που δείχνουμε, όπως λες, κτλ. Οπότε πρέπει γενικότερα να φροντίσουμε τους εαυτούς μας. Είπε η φίλη, τώρα τα λαχανικά της, είπε. Φροντίζει τον εαυτό της γενικότερα. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Γιατί πρώτα απ' όλα, φροντίζοντας τους εαυτούς μας, όλο αυτό απλά θα περάσει και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και δεύτερον, θα το περάσουμε πιο καλά, με λιγότερο στρες.
Και σίγουρα θέλουμε σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε όλα εκείνα τα πράγματα που θωρακίζουν το ίδιο μας το νοσοποιητικό. Ευγνωμοσύνη, χαρά, θετικά αισθήματα, δημιουργικότητα. Θα το πούμε μετά αυτό.
Ναι.
Το να τρώμε ισορροπημένα και υγιεινά, λαχανικά, φρούτα σε μικρότερες ποσότητες, καλά λιπαρά. την πρωτεΐνη μας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άσκηση στο σπίτι. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό που μπορούμε να κάνουμε όλοι, έτσι. Και τώρα πια έχουμε και το χρόνο. Δεν έχουμε δικαιολογία για να μην το κάνουμε. Είναι πολύ απλό το να μπεις στο YouTube και να βρεις ένα πρόγραμμα και να κάνεις κάτι. Βασικά είναι πάρα πολύ απλό το να κάνεις 10 push-ups.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ απλό, εάν έχεις πρόσβαση σε πολύ ανοιχτούς χώρους, στη φύση μέσα, να πάρεις το σκύλο σου καλή ώρα και να πας μια βόλτα. Να αναπνεύσεις και καθαρό αέρα.
Ναι.
Πράγματα που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Να βγεις στην αυλή, αν έχεις, αν υπάρχει δυνατότητα, ή να βγεις κάπου στον ήλιο για τη βιταμίνη D.
Στο μπαλκόνι.
Δεν χρειάζεται να πάμε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, όπως μαζεύονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί είπαμε, μη συναθρίζεστε και μαζευόμαστε όλοι στο ίδιο μέρος.
Ναι.
Επειδή όμως ο χώρος είναι ανοιχτός, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές αυτό το πράγμα.
Είναι πιο ασφαλές, αλλά όχι ασφαλές.
Όχι, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος.
Ναι, ναι. Εννοείται.
Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Εννοείται, εννοείται. Και αυτά είναι μόνο κάποιοι τρόποι που μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, στο τελευταίο παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, να κρατάμε τις επαφές με τους ανθρώπους μας, έστω και αν είναι μέσω Skype για ένα διάστημα ή οποιοδήποτε τέλος πάντων online μέσω επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να περνάμε καλά. Σε γενικότερες γραμμές, πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε μια αναπλαισίωση του πώς βλέπουμε την κατάσταση. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αν αρχίσουμε λοιπόν να τη βλέπουμε σαν μια υπέροχη ευκαιρία για ενδοσκόπηση και για επαναπροσδιορισμό των θέλω και των προτεραιοτήτων μας και βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια προοπτική διαφορετική από αυτή που υπήρχε μέχρι πριν, τότε ίσως να διαπιστώσουμε ότι τελικά αυτός ο χρόνος που απελευθερώθηκε στη ζωή μας είναι απόλυτη αυθονία και ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος δεν είχαμε τον χρόνο για να τα κάνουμε.
Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός επαναπροσδιορισμός που πρέπει να γίνει μέσα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι. Δεν είναι μόνο να επαναπροσδιορίσουμε την κατάσταση ως μια ευκαιρία, το οποίο θα αναλύσουμε το γιατί είναι ευκαιρία και τι να την κάνουμε αυτή την ευκαιρία στο επόμενο κομμάτι, αλλά επίσης μας δίνει και την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε και πολλά άλλα κομμάτια στη ζωή μας. Είπαμε νωρίτερα ότι, παραδείγματος χάρη, παίρναμε πολλά πράγματα σαν δεδομένα, τα οποία τώρα ξαφνικά δεν είναι. Μπορεί να αφήναμε ευκαιρίες να φύγουν από μπροστά μας, πιστεύοντας ότι πάντα θα είναι εκεί, και τώρα ξαφνικά να βλέπουμε ότι κοίτα να δεις. Μερικές φορές μπορεί και όχι.
Ευκαιρίες, ανθρώπους, καταστάσεις.
Ακριβώς.
Και αυτό γιατί τρέχουμε μονίμως και έχουμε μονίμως χίλια πράγματα να κάνουμε, δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και νομίζω πως η ίδια η ζωή και η φύση μας ανάγκασε να βάλουμε φρένο για να κάτσουμε και να κοιτάξουμε τη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τελικά τι αξίζει και τι δεν αξίζει.
Και είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουμε οπτική. Είναι μια ευκαιρία να σπάσει το μοτίβο. Γιατί αλήθεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η ζωή του κάθε ανθρώπου κυλάει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Εννοείται ότι για τον κάθε έναν άνθρωπο συγκεκριμένα μπορεί να αλλάζει, κάποια στιγμή αλλάζουμε κεφάλαιο, αλλά σε γενικές γραμμές η ζωή μας κυλούσαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για πρώτη φορά δεν κυλάει. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει και να ξαναγυρίσουμε ακριβώς τον ίδιο αυτόματο πιλότο, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα.
Πόσο συχνά έχουμε την ευκαιρία να μείνουμε με τον εαυτό μας και τις σκέψεις μας? Ρητορική ερώτηση, δεν θα απαντήσω.
Γι' αυτό δεν απάντησα. Ξέρεις τι, πριν συνεχίσουμε λίγο όμως για την ευκαιρία, γιατί έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε πολύ προς τα εκεί, θέλω να μιλήσω λίγο ακόμα για το στρες. Και πρώτα απ' όλα θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στο υπέροχο κομμάτι που είπες για την αποδοχή εναντίον υπομονής. Και θέλω να πω ότι κάπου διάβασα και μου φάνηκε πάρα πολύ κέριο ότι οι άνθρωποι κατά μέσο όρο περνάνε τα στάδια της θλίψης μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Ξεκινώντας με την άρνηση. Έτσι και μετά τα στάδια που πολλοί ειδικοί διαφωνούν για το ποια ακριβώς είναι, οπότε δεν θέλω να πω τόσο σε λεπτομέρειες, αλλά περνάμε το bargaining, όπου και καλά προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο την πραγματικότητα, να διαπραγματευτούμε, λίγο την πραγματικότητα, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να την αποδεχτούμε. Και μέσα από όλα τα στάδια, εν τέλει καταλήγουμε στην αποδοχή. Πρέπει συνειδητά να προσπαθήσουμε να πάμε προς τα εκεί. Γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ευτυχώς δεν είναι τόσο καταστροφική. Ευτυχώς. Και πρέπει να την αποδεχτούμε για αυτό που είναι. Όχι μόνο για το τι θα κερδίσουμε εμείς σαν άτομα, αλλά και γιατί πρέπει να χτίσουμε αυτή τη δεξιότητα, να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα για αυτό που είναι. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή.
Όσο το σκέφτομαι, τόσο συνειδητοποιώ πως η λέξη υπομονή από μόνη της έχει αρνητική χρειά. Εσύ πώς την αισθάνεσαι? Μένω κάτω από κάτι το οποίο δεν μου αρέσει προφανώς.
Σχεδόν ανέχομαι.
Αποδέχομαι όμως. Πόσο ωραία λέξη.
Ναι.
Πόσο διαφορετικά συναισθήματα γύρει.
Ναι, όντως. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Στη συγκεκριμένη πάντως περίπτωση είναι ξεκάθαρη διαφορά.
Μου πήρε τόσα χρόνια για να το καταλάβω και το έχω κάνει τατουάζ για να το βλέπω. Δηλαδή, έχω ένα τατουάζ, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, το οποίο γράφει στα λατινικά «Patientia virtus est». Και αυτό γιατί κάποια στιγμή ανακάλυψα πως δεν είχα υπομονή. Και εκείνο που συνειδητοποίησα αυτές τις μέρες είναι ότι αυτό που με έλειπε στην πραγματικότητα ήταν η αποδοχή. και όχι τόσο η υπομονή. Εκείνα που αποδεχόμουν τα διαχειριζόμουν πάντα πολύ πιο εύκολα. Εκείνα που δεν αποδεχόμουν ήταν εκείνα που έπρεπε να υπομένω. Μια έτσι φιλοσοφική νότα στο όλο επεισόδιο.
Ναι, όχι. Και πέρα από τη φιλοσοφική νότα όμως, θέλω να θυμίσω το εξής. Μπορεί σήμερα να κάνουμε ένα επεισόδιο για την επικαιρότητα. Είναι η πρώτη μας φορά που κάνουμε ένα επεισόδιο για την επικαιρότητα, να πω την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν εδώ πέρα μαθήματα που μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ πέρα από αυτό. Υπάρχουν δεξιότητες.
Σε οποιαδήποτε κρίση.
Ακριβώς. Υπάρχουν δεξιότητες που αξίζει να καλλιεργήσουμε και που θα αναγκαστούμε ίσως να καλλιεργήσουμε, οι οποίες μεταφέρονται πολύ πέρα από αυτή την καραντίνα.
Ναι, έτσι είναι, ναι.
Και ένας από τους λόγους που λέμε όλα αυτά τα πράγματα στο κομμάτι του πώς να διαχειριστείς το στρες, είναι γιατί αυτή η αλλαγή στην οπτική, αυτή η αλλαγή στο mindset, σε growth mindset πρακτικά, θα μειώσει πάρα πάρα πολύ το στρες. Τόσο απλά.
Ναι. Ναι, το να το δούμε σαν ευκαιρία, ανατροφοδότηση και ενδοσκόπηση. Και αυτοφροντίδα.
Ναι.
Σύν ότι καλλιεργούμε μια εξαιρετική δεξιότητα. Εκείνη της υπευθυνότητας. Απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους άλλους και στον πλανήτη τον ίδιο, έτσι.
Ναι.
Είδες πώς καθάρισαν τα κανάλια στη Βενετία.
Το είδα.
Με το που εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι από
το
εκεί.
Το είδα, εσύ μου το είπες. Μου είπες ότι εμφανίστηκαν μέχρι και ψάρια.
Ναι. Έχουν αρχίσει να βλέπουν και ψάρια εκεί.
Και στην Κίνα λύθηκε, στην περιοχή του Χουμπέι, που είναι το Wuhan, λύθηκε το πρόβλημα με το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Λόγω του ότι οι άνθρωποι μείναν κλεισμένοι σπίτια τους και δεν κυκλοφορούσαν τόσα αμάξια κτλ. Η ατμόσφαιρα καθάρισε, φαίνεται από το δορυφόρο. Σκέψου.
Έχω την αίσθηση ότι η γη κάποια στιγμή θα κάνει ένα τίναγμα απλό και θα μας πετάξει από πάνω.
Δεν το πιστεύω και ας μην το πάμε και προς τα εκεί. Το τελευταίο κομμάτι που θέλω να πούμε για το στρες πριν πάμε παρακάτω πάλι είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα με την πληροφόρηση. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ της πληροφόρησης και της υπερβολικής ενημέρωσης. Και όταν λέω υπερβολική, είναι στο σημείο του να χάνεται ο έλεγχος. Έτσι, στο σημείο του κάθε νέο άρθρο απλά να μας στρεσάρει περισσότερο. Και υπάρχει ένα πολύ απλό νοητικό μοντέλο εδώ πέρα που μιλάει για τα μειούμενα αποτελέσματα, να το πω έτσι. Το οποίο λέει ότι όσο περισσότερο κάνεις από κάτι, τόσο λιγότερα αποτελέσματα παίρνεις από αυτό. Το βλέπουμε στα πάντα, ακόμα και στη γυμναστική. Όταν ξεκινάμε να γυμναζόμαστε, το σώμα μας βελτιώνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι όταν γυμναζόμαστε σταθερά για πολλά χρόνια. Έτσι, το ίδιο και στην πληροφόρηση, λοιπόν. Όσο περισσότερο πληροφορούμαστε, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε, μέχρι ένα σημείο. Μετά από αυτό το σημείο, μαθαίνουμε ελάχιστα ή μάλιστα γυρνάμε και προς το αρνητικό, όπου απλά το κάθε νέο άρθρο μας στρεσάρει παραπάνω, μας κάνει να νιώθουμε απλά πιο άσχημα. Και σε εκείνο το σημείο πρέπει να σταματήσουμε.
11 εκατομμύρια bits προς 40. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω μόνο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Όσο περισσότερα προσθέτουμε στο σωρό αυτών της αρνητικότητας, τόσο μεγαλύτερο κακό κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, στον ψυχισμό μας και στον ασωπητικό μας.
Πάμε τώρα να δούμε το γιατί και το πώς όλο αυτό είναι ευκαιρία και κυρίως το τι μπορούμε να την κάνουμε αυτή την ευκαιρία.
Για να δούμε.
Είπαμε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και την όλη κατάσταση και άλλα πράγματα, έτσι. Το μόνο δεδομένο στο οποίο όλοι συμφωνούμε είναι ότι αυτό θα περάσει. Ούτε οι ειδικοί δεν ξέρουν καλά-καλά να μας πούνε ακριβώς πότε, αλλά είτε είναι 2 μήνες, είτε 6 μήνες, είτε δεν ξέρω εγώ πόσο, αυτό θα περάσει. Και μετά θα γυρίσουμε όλοι πίσω στη ζωή μας, ακόμα και αν είναι λίγο διαφορετική. Ελπίζω να είναι λίγο διαφορετική προς το καλύτερο για όλους. Και θα γυρίσουμε λοιπόν πίσω στη ζωή μας και τι θα έχουμε να δείξουμε για αυτό το διάστημα που πέρασε, έτσι.
Κοίταξε, το μυαλό από μόνο του, σαν εργαλείο, θέλει πάντα να πηγαίνει προς το καλύτερο. Οι ανασταλτικοί παράγοντες που μπαίνουν στη μέση, λόγω της δράσης μας της ίδιας, των συναισθημάτων, των σκέψεων, των συμπεριφορών μας, είναι άλλο κομμάτι. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι όντως θα βγούμε πολύ καλύτεροι μέσα από αυτό. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να βγούμε καλύτεροι μέσα από αυτό.
Και είπες και κάτι άλλο νωρίτερα στο επεισόδιο, κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι με το χρόνο, πόσες φορές έχουμε πει στη ζωή μας, μακάρι να είχα χρόνο. Μακάρι να είχα χρόνο να μάθω μια ξένη γλώσσα. Μακάρι να είχα χρόνο να μάθω να παίζω κιθάρα. Μακάρι να είχα χρόνο να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Τώρα έχουμε.
Και ο χρόνος αυτός είναι αυθονία, είναι απόλυτη αυθονία, έτσι.
Ναι.
Αν τον δούμε έτσι, από αυτή την οπτική του τι ωφέλιμο μπορώ να κάνω εγώ για μένα, τα πράγματα αλλάζουν ξαφνικά. Και αντί να μένουμε παθητικά και να περιμένουμε να περάσει αυτή η κατάσταση, κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν τον χρόνο και τον αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν?
Θες να μιλήσουμε σε πρακτικό επίπεδο?
Να μιλήσουμε και σε πρακτικό επίπεδο.
Ωραία. Σε πρακτικό επίπεδο θα πω πρώτο εξής. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να παίξουμε.
Mm-hmm.
Είτε αυτό είναι να παίξουμε επί τραπέζια με όποιους είμαστε κλεισμένοι μαζί, είτε αυτό είναι να παίξουμε στον υπολογιστή, είτε είναι να δούμε Netflix τέλος πάντων. Το πάρτε το παίζω με λίγο ευρία έννοια. Να περάσουμε καλά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μας και είναι πολύ καλύτερο από το απλά να καθόμαστε και να φρικάρουμε πάνω από το επόμενο άρθρο και το επόμενο νέο κτλ.
Και να βλέπουμε συνεχόμενα ειδήσεις. Είπαμε πριν για τη Βοστόνη και την έρευνα εκεί.
Ναι.
Δεν χρειάζεται. Σημαντικό. Κλείστε την τηλεόραση. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα να κάνουμε.
Πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο στάδιο σε αυτό που είπαμε είναι να κάνουμε αυτό, θα έλεγα, παραγωγικό παιχνίδι. Θα το πω έτσι. Η λογική είναι ότι μπορούμε να παίζουμε, αλλά να είναι λίγο πιο παραγωγικό για μας. Μπορούμε να δούμε κάτι που θα μας μάθει κάτι καινούριο. Μπορούμε να παίξουμε με την κιθάρα μας και να μάθουμε λίγο το μουσικό όργανο, αντί απλά να βλέπουμε παθητικά Netflix όλη μέρα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
Να διαβάσουμε ένα βιβλίο και να μάθουμε καινούργια πράγματα.
Ακριβώς.
Να ακούσουμε podcast.
Και εδώ αρχίζει σιγά σιγά και με πας στο τρίτο στάδιο, πολύ σωστά, το οποίο θα το έλεγα εκπαίδευση. Έχουμε πει ότι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι στον εαυτό μας και έχουμε μια μοναδική ευκαιρία οι περισσότεροι να επενδύσουμε στον εαυτό μας αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε χρόνο. Ωραία, οπότε είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνουμε εκπαίδευση. Η πιο απλή μορφή αυτού θα έμοιαζε με διαβάζω βιβλία, ακούω podcasts, βλέπω ντοκιμαντέρ, αναλόγως ο καθένας. Και φυσικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο δομημένα, να κάνουμε courses, να βρούμε στο YouTube και να βρούμε tutorials, να μάθουμε νέες δεξιότητες, να επενδύσουμε στον εαυτό μας, να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και επίσης μπορούμε να το πάμε και ένα επίπεδο παραπέρα, να ξεκινήσουμε αυτή την επιχείρηση που πάντα θέλαμε, να χτίσουμε την ιδέα που πάντα φανταζόμασταν κτλ.
Να βάλουμε στόχους από την αρχή, να επαναπροσδιορίσουμε παλιότερους στόχους. Έχουμε κάνει σε σχέση με την ίδια τη μάθηση και την εκπαίδευση και την επένδυση στον εαυτό μας ολόκληρο επεισόδιο το οποίο αφορά την online μάθηση. Ο υπολογιστής μας είναι ένα παράθυρο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πρόσβαση στα πάντα και μπορούμε να μάθουμε οτιδήποτε επιλέξουμε. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε περισσότερο τις γνώσεις μας στις άλλες γλώσσες, μπορούμε να καλλιεργήσουμε οποιαδήποτε δεξιότητα επιλέξουμε. Και μπορούμε. Και τώρα έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Και ο χρόνος είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Χρόνος στον ίδιο μας τον εαυτό. Και έτσι, στην ουσία, αυτό που κάνουμε είναι να εστιάζουμε στα ουσιώδη. Γιατί η μοναδική επένδυση που θα αποφέρει για πάντα τόκο είναι εκείνη στον ίδιο μας τον εαυτό. Καμία άλλη.
Πραγματικά. Πραγματικά.
Όσο εξελισσόμαστε και γινόμαστε εμείς καλύτεροι, μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία και να πάρουμε και μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.
Και είναι και ένας εκπληκτικός τρόπος να περάσουμε αυτό το διάστημα.
Και θα πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όσο είχαμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε έξω στα μαγαζιά, η επικοινωνία μας ίσως να μην είχε και την ίδια ποιότητα που θα μπορούσε να έχει τώρα. Γιατί συνηθίζαμε να κάνουμε άλλα πράγματα, ενδεχομένως να σχολιάζαμε καταστάσεις, να κάναμε διάφορα κουτσομπολιά, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Τώρα μπαίνουμε σε τελείως διαφορετικά πλαίσια.
Είναι είμαστε έξω όλοι μαζί και να είμαστε όλη την ώρα στο κινητό, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Και τώρα ο μόνος τρόπος για να είμαστε μαζί είναι να είμαστε στο κινητό. Πόσο ηρωνία τη ζωή σε όλο αυτό.
Πραγματικά είναι ίσως μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε καλύτερα από ό,τι πριν. Και μου άρεσε πολύ που χρησιμοποίησες τη λέξη ότι ο υπολογιστής μας είναι ένα παράθυρο στον έξω κόσμο. Γιατί
είναι.
Με το που το είπες, σκέφτηκα ότι είναι ένα παράθυρο σε μια εποχή που τα περισσότερα παράθυρα έχουν κλείσει. Έτσι, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, να πάμε κάπου τέλος πάντων. Ξέρεις, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά κτλ. Ο υπολογιστής μας γίνεται ακόμα πιο σημαντικός. Και ίσως είναι και μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία να χτίσουμε τις δεξιότητές μας με τον υπολογιστή. Και σαν χρήστες εννοώ τώρα, έτσι, όχι σαν επάγγελμα, αλλά να μπορούμε πιο εύκολα να επικοινωνήσουμε online, να μπορούμε να βρούμε και να καταναλώσουμε online courses, να χτίσουμε μια καλύτερη εξοικείωση με τον υπολογιστή.
Να κάνουμε ακόμα και networking.
Ακριβώς. Και είναι μια εποχή, σημειωτέων, που όλοι είναι στον υπολογιστή τους. Τα social media πρέπει να έχουν πάρει φωτιά αυτή την περίοδο. Δεν έχω τη στατιστικά, αλλά η λογική μου λέει. Όλοι είναι στον υπολογιστή.
Εγώ όλοι το βλέπω αυτό από τα Analytics και από το newsletter μου. Είμαστε όλοι στον υπολογιστή γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο να είμαστε εκεί.
Πραγματικά.
Και όχι ασχολούμενοι με πράγματα τα οποία ίσως να ήταν και λίγο πιο επιφανειακά από πριν. Και αυτό γιατί επιδιώκουμε την επικοινωνία περισσότερο. Γιατί απλά τη στερούμαστε με τον άλλον τον παραδοσιακό τρόπο. Και οι επικοινωνιακές μας δεξιότητες μπορούν λοιπόν να αρχίσουν να καλλιεργούνται τώρα καλύτερα. Να αρχίσουμε να μιλάμε για πράγματα λίγο πιο βαθιά.
Και γενικά αυτό το σπάσιμο του μοτίβου είναι μια ιδανική ευκαιρία να είμαστε πιο συνειδητοί, πιο deliberate με ό,τι κάνουμε. Ακόμα δηλαδή και να κάνουμε παρόμοια πράγματα με πριν όσο μπορούμε, μας φέρνει αυτή η κατάσταση λίγο να κοιτάξουμε και να δούμε τι κάνω, γιατί το κάνω. Είναι αυτό που θέλω να κάνω τώρα, που είμαι κλεισμένο στο σπίτι και δεν έχω πολλές επιλογές, ας πούμε.
Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο κάτι το οποίο προηγουμένως στο κομμάτι του στρες δεν το αναφέραμε. Και αυτό έχει να κάνει με τις ίδιες μας τις ρουτίνες. Έχουμε ανάγκη την ασφάλεια. Και όταν μπορούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση να διατηρήσουμε κάποιες από τις ρουτίνες μας ζωντανές, π.χ. εγώ προσωπικά κάθε πρωί που ξυπνάω κάνω journaling, αυτό μου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή η καθημερινότητά μου, δεν έχει αλλάξει αυτό που έκανα κάθε μέρα ξυπνώντας το πρωί. Γενικότερα βοηθάει το να διατηρήσουμε τέτοιες ρουτίνες ζωντανές.
Ναι.
Ακόμα και αν έχουν αλλάξει όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, αυτή η σταθερότητα οδηγεί σε ψυχολογική ισορροπία. Mm-hmm.
Και μάλιστα είναι μια ιδανική ευκαιρία για να χτίσουμε τέτοιες συνήθειες και τέτοιες ρουτίνες. Είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσουμε το διαλογισμό που λέμε τόσο καιρό ότι θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, ή να ξεκινήσουμε το journaling, ή οποιαδήποτε άλλη συνήθεια τέλος πάντων θα θέλαμε να χτίσουμε. Παραδείγματος χάρη, είναι μια ιδανική εποχή για journaling ευγνωμοσύνης. Γιατί είμαι φίλης, πώς η ευγνωμοσύνη βοηθάει ακόμα και τον οργανισμό μας σε ένα βαθύτερο επίπεδο.
Προσωπικά είμαι προγραμματισμένη να το κάνω κάθε μέρα αυτό. Με το που ανοίγω το journal, ξεκινάω με τα ευχαριστώ. Συνεχίζω για μια ολόκληρη σελίδα και μετά αρχίζω και γράφω οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα εκπλαγείτε από το πόσα πράγματα μπορεί να σκεφτεί ένα μυαλό για να είναι ευγνώμων. Ναι. Είναι πάρα πολλά εκείνα που μπορούμε να έχουμε και δεν τα συνειδητοποιούμε καν. Συν ότι το να δημιουργήσουμε μια τέτοια ρουτίνα καινούρια μας δίνει την αίσθηση ελέγχου. Mm-hmm. Και αυτή η αίσθηση ελέγχου, γιατί μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας πέρα από τις ρουτίνες ή τον τρόπο που αντιδρούμε στα πράγματα. Αυτή όμως η αίσθηση ελέγχου μας δίνει μια γενικότερη ασφάλεια μέσα στην αβεβαιότητα που επικρατεί. Και αυτό σε ψυχολογικό επίπεδο είναι αξία ανεκτίμητη.
Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και βλέπουμε πώς όλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάποιον θετικό στροφό τρόπο.
Πάντα υπάρχει θετικό.
Πάντα. Ένας ακόμα τρόπος, ας πούμε, θα ήταν κάποια χόμπι. Είναι η καλύτερη ώρα να μαγειρέψουμε ή να κάνουμε κάποιο χόμπι με τα χέρια, αν έχουμε τα υλικά στο σπίτι. Ή κάποιο χόμπι στον υπολογιστή, τέλος πάντων. Γενικά είναι μια καλή περίοδος για χόμπι. Mm. Όσα είναι εντός οικίας, εννοώ, έτσι.
Το πιο ωραίο από όλα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μπορεί να μην συμφωνείτε μαζί μου. Για μένα προσωπικά είναι η ίδια η περισυλλογή. Βέβαια, εγώ έχω και ένα θέμα με αυτό. Καθότι εθισμένη στη γνώση, μου αρέσει και να σκέφτομαι πάρα πολύ. Η ίδια όμως η περισυλλογή. Και πόσο ωραίες ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας για να πάρουμε υπέροχες απαντήσεις, έτσι.
Έχουμε μιλήσει για ερωτήσεις σε αυτό το podcast.
Ναι.
Ξέρεις μόνο τι θα πω. Πιστεύω ότι όσοι από το κοινό μας και γενικά όσοι θα αντιδρούσαν στην ιδέα της περισυλλογής αυτή τη στιγμή, είναι γιατί το μυαλό μας ολονών κατακλείζεται πάρα πολύ από την κατάσταση. Τι θα γίνει με τον κορονοϊό, με κλεισμένος μέσα, με τα οικονομικά κτλ. Κτλ. Όταν η φίλη λέει περισυλλογή, δεν είναι περισυλλογή γι' αυτό. Ενώ να αφήσουμε το μυαλό μας να ταξιδέψει σε άλλα κομμάτια. Σε κομμάτια που είναι άσχετα με το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα στον κόσμο μας αυτή τη στιγμή. Απλά έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Και είναι ίσως και μοναδική.
Ναι. Περισυλλογή δεν σημαίνει εστιάζοντα αρνητικά. Αντιθέτως, σπάω το μοτίβο και επιλέγω συνειδητά θετικότερες σκέψεις και αφήνω το μυαλό μου να γίνει δημιουργικό. Και αφήνω τη φαντασία μου να κάνει τη δουλειά της. Γιατί το να σκέφτομαι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια δεν με οδηγεί πουθενά στην τελική. Συν ότι με το που κάνουμε μια αρνητική σκέψη και μένουμε για λίγο σε αυτήν, με κάποιο τρόπο αυτή η αρνητική σκέψη έλκει και μια άλλη. Και η άλλη έλκει και μια τρίτη. Και πάει λέγοντας. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και τελικά δεν καταφέρνουμε ποτέ να βγούμε από αυτόν. Εσπάσε το μοτίβο. Επίλεξε μια θετική σκέψη που να σε φτιάχνει. Κάνε μια ερώτηση η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να αντιληφθείς πράγματα για τον εαυτό σου, για τον κόσμο, για το οτιδήποτε που δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα. Θα εκπλαγείς. Το μυαλό μας έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Και επίσης όλα αυτά τα αρνητικά μας αυθυποβάλλουν. Μάλλον δεν μας αυθυποβάλλουν, μας υποβάλλουν και εμείς αυθυποβάλλουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Ξαναγυρνάμε στο νοσοποιητικό. 11 εκατομμύρια 40. Κρατήστε το αυτό το νούμερο, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και θέλω λίγο να συνοψίσουμε πάρα πολλά από αυτά που έχουμε πει σε αυτό το επεισόδιο με ένα νοητικό μοντέλο που έχουμε αναφέρει σε ένα από τα πρόσφατά μας επεισόδια. Τη ζώνη του ελέγχου. Είπαμε ότι στη ζωή υπάρχει από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο η ζώνη του ελέγχου, μετά πιο μεγάλη η ζώνη της επιρροής, μετά πιο μεγάλη η ζώνη της παρατήρησης και μετά όλα τα υπόλοιπα, το χάος. Το χάος. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτά που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε είναι στη ζώνη του ελέγχου, άντε και λίγο στη ζώνη της επιρροής, αυτά μπορούμε να επηρεάσουμε. Σε όλη αυτή την κατάσταση λοιπόν, η ζώνη του ελέγχου μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Όσον αφορά την κατάσταση, μπορούμε να κάνουμε αυτά που πάμε νωρίτερα, να πλένουμε χέρια, να μην αγγίζουμε το πρόσωπο και να μένουμε σπίτι, έτσι. Και μετά, το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι σε ατομικό επίπεδο. Τον εαυτό μας. Τι θα κάνουμε εμείς σε αυτή την κατάσταση και για αυτή την κατάσταση. Και μόνο αυτό.
Οι σκέψεις που επιλέγουμε, τα συναισθήματα που ακολουθούν και οι συμπεριφορές που έρχονται. Αυτά τα τρία.
Ακριβώς.
Και εξαρτώνται όλα από τις σκέψεις που επιλέγουμε. Το τι θα αισθανθούμε και πώς θα συμπεριφερθούμε εξαρτώνται από τις σκέψεις που κάνουμε. Και αν έχουμε διαφορετικές επιλογές, τις οποίες τις έχουμε δημιουργήσει μέσα από την περισυλλογή που λέγαμε πριν, τότε πιθανότατα δεν θα ξανααντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο που αποτελεί μοτίβο του παρελθόντος. Mm. Αυτή είναι η ευκαιρία. Mm. Και αυτό είναι αυτογνωσία.
Και βλέπεις πως αυτό όμως διακλαδώνεται σε πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή αδιάφορη η ζώνη του ελέγχου παρόλα αυτά. Εκτός από όλα αυτά που είπες, ας πούμε. Ένα άλλο παράδειγμα που μου έρχεται τώρα. Όλο αυτό θα έχει οικονομικές επιπτώσεις. Δεν γνωρίζω να πω σε τι έκταση, αλλά θα έχει οικονομικές επιπτώσεις. Είναι στη ζώνη του ελέγχου μας να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε σήμερα, ώστε να μην μας χτυπήσουν πολύ άσχημα αυτές οι οικονομικές επιπτώσεις. Κάποιους τους έχουν χτυπήσει ήδη. Δεν έχουν εισόδημα αυτή τη στιγμή γιατί η δουλειά τους, η εταιρεία τους έχει σταματήσει να λειτουργεί ή οτιδήποτε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτό, τη μείωση ή την απώλεια του εισοδήματος για ένα διάστημα. Mm-hmm. Αυτά είναι μέρος της ζώνης του ελέγχου μας. Και ίσως, αν φροντίζαμε λίγο περισσότερο να τα λαμβάναμε αυτά υπόψη, το τι εμείς μπορούμε να κάνουμε για τις καταστάσεις, να μην βρισκόμασταν τόσο εξαπίνης από πράγματα.
Παρ' όλα αυτά, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα που τρέχει τώρα.
Αυτό εννοούσα και εγώ.
Και να αρχίσουμε να δημιουργούμε την εσωτερική αξία που θα φέρει και την εξωτερική.
Αυτό ακριβώς εννοούσα και εγώ. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα για να προφυλαχτούμε και για να μειώσουμε τη ζημιά που μπορεί να έχουμε αργότερα από οποιασδήποτε επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ή ας πούμε, μόλις μου ήρθε άλλο ένα κομμάτι που κολλάει πάρα πολύ σε αυτήν την κατάσταση, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε τηλεργασία, που πολλοί από εμάς δουλεύουν απομακρυσμένα. Είναι όντως μια τάση που μεγαλώνει στον κόσμο και ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να δουλεύει απομακρυσμένα. Και αναγκαστικά πολλές εταιρείες αφήσαν τους εργαζόμενους τους να το κάνουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Mm-hmm. Μέρος λοιπόν της ζώνης ελέγχου μας είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, να δούμε αν μας βολεύει, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το φέρουμε αυτό στη ζωή μας. Να το κάνουμε να πετύχει τώρα, ώστε να μπορούμε να πούμε στο αφεντικό μας αύριο: ξέρεις τι, Κώστα, πήγε μια χαρά αυτούς τους 2 μήνες που δουλεύαμε απομακρυσμένα. Μπορώ να δουλεύω απομακρυσμένα 2 μέρες την εβδομάδα. Να παίρνω και λίγο περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Να μην τρώω 1,5 ώρα στον δρόμο κάθε μέρα.
Νομίζω ότι ίσως αυτό να είναι τελικά ένα blessing in disguise για να δούμε κάποιες εναλλακτικές που ίσως μέχρι τώρα ο κόσμος δεν τις έβλεπε. Όσο γίνεται να το δεις σαν blessing, έτσι.
Όσο γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το δραματικό κομμάτι της κατάστασης. Άνθρωποι γύρω μας πεθαίνουν, ευτυχώς λίγοι στην Ελλάδα, αλλά άνθρωποι γύρω μας πεθαίνουν, άνθρωποι γύρω μας αρρωσταίνουν. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε αυτός ο αριθμός να μείνει όσο μικρότερος γίνεται. Και μετά σε ατομικό επίπεδο να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα blessing in disguise, σαν μια μεταμφιεσμένη ευλογία και να κάνουμε κάτι με αυτό. Και μιας και το μήνυμα γύρισε έτσι σε λίγο πιο χρωματισμένο, οφείλουμε όλοι ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς που τρέχουν σε όλη αυτή την ιστορία και που πραγματικά δίνουν πολύ κόπο και συσσαγωγικά τη ζωή τους για να βγει αυτή η κατάσταση.
Ναι. Να ορίστε. Ένας ακόμα λόγος για να είμαστε ευγνώμονες.
Ακριβώς.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, είναι επαγγελματίες και πάνω απ' όλα άνθρωποι.
Και κάτι παραπάνω, ίσως. Κάτι παραπάνω. Γιατί δίνουν πραγματικά την ψυχή τους αυτή την περίοδο. Και τόσο αυτοί που φροντίζουν ασθενείς, που είναι αυτοί που ίσως φαίνονται περισσότερο, αλλά και αυτοί που είναι όλη μέρα και όλη νύχτα στα εργαστήρια παγκοσμίως για να βρουν θεραπείες, εμβόλια, να μελετήσουν τον ιό, να βγάλουν ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει η επιστήμη και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία.
Ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί μπορεί εμείς να είμαστε στο σπιτάκι μας, στην ασφάλειά μας και να βομβαρδιζόμαστε από όλα αυτά και να μας πιάνει πανικός, αλλά εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν για μας ερήμην μας. Και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς το καλύτερο και να φύγουμε από αυτό. Ναι. Οπότε οφείλουμε πάντα κάθε μέρα να λέμε και ένα ευχαριστώ για αυτούς τους ανθρώπους, να τους στέλνουμε και λίγη θετική ενέργεια,
ναι.
Έτσι.
Τσάμπα είναι.
Γιατί μπορεί να βοηθήσουμε να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Ακόμα και με τη σκέψη. Δεν το ξέρεις ποτέ.
Αυτά λοιπόν και για το θέμα του κοροναϊού. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας κανονικότητα κάθε εβδομάδα.
Καθώς εμείς δουλεύουμε από μακριά και ηχογραφούμε μέσω Skype.
Δεν συναντιόμαστε καν με τη φίλη. Είναι τελείως το μένουμε σπίτι. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας και να το περάσουμε αυτό όλοι μαζί.
Όλοι μαζί και ο καθένας χρειάζεται. Αλλά μπορούμε πάντα να επικοινωνούμε, έτσι. Υπάρχουν τα communities, υπάρχουν τα social media, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πάρουμε κάποιον που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Όλα γίνονται.
Α, και μιας και το πάμε αυτό, δεν είναι και κακό να μιλήσουμε σε κάποιον. Είτε είναι κοντινός μας άνθρωπος, είτε είναι να στείλουμε ένα email με την ψυχολογική μας κατάσταση στον Δημήτρη και στη φίλη. Είτε είναι να μιλήσουμε με έναν ειδικό, έναν ψυχολόγο, δεν είναι κακό. Ειδικά αυτή την περίοδο. Γιατί αυτό που περνάμε μπορεί να είναι βαρύ συναισθηματικά και ψυχολογικά.
Οτιδήποτε μοιραζόμαστε γίνεται πολύ πιο μικρό όταν το μοιραζόμαστε. Το μόνο που γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιραζόμαστε είναι η χαρά. Και η αγάπη και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Ο φόβος και τα αρνητικά συναισθήματα μικραίνει όταν το μοιραζόμαστε. Οπότε, παιδιά, μοιραστείτε ελεύθερα.
Μην το καταπνίγετε αυτή την περίοδο. Δεν βοηθάει.
Όχι.
Όπως πάντα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα βρείτε σημειώσεις και για αυτό το επεισόδιο στο site μας στο brainhackingacademy.gr.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.